Vi skal i Jesu navn begynne vår forsamling og synge salme nummer 110 i åndelig sangbok. 1-1-0.
Tilhørere, kjente og ukjente, nær og fjern, med Guds nåde og Guds fred. Som jeg har forstått, så har vi troens venner som lytter på våre sendinger helt borte i Amerika, lengre sør i Norge, og ellers også i Sverige og i Finland. Vi har nu kommit till första påskedag. På Jesu tid så fortelles det at det var vanlig når kristne hilste på hverandre på den dagen, så sa den ene, han er oppstanden. Og da svarte de andre, ja, han er sannelig oppstanden. Og på den måte så får også vi hilse på hverandre med oppstandelseshilsen. At Jesus lever, vi skal og få leve. La oss til aller først samles i felles takk og bønn. Takk, gode Gud og Far, for at du har gitt oss den anledningen at vi i dag får komme sammen omkring ditt hellige ord. Takk for teknikkens mulighet, at tross hindringer så har du åpnet en vei mye lengre enn våre bedehusvegger normalt rekker. Vi ber om at du skal være med oss nå på denne første påskedag, på oppstandelsesdagen, og selv forklare ditt hellige ord for våre hjerter og gjøre det levende ved din egen gode ånd. Det ber vi om i Jesu navn. Og så forener vi oss i Fader vårs bønnen. Fader vår, du som er i himlene, helge vorde ditt navn, kom med ditt rike, skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi å forlate våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss ifra det onde. For ditt er rike, din er makten og æren i evighet. Amen. For Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss alle. I Jesu navn. Amen. Det er jo flere tekster som er satt for denne første påskedag. Men vi kan jo ikke lese alt, derfor har jeg måttet gjort et utvalg. I utgangspunktet har jeg tenkt å lese fra Matteus 28, de 15 første vers. Men så ser jeg det av sluttordene, at for å få en sammenheng så må jeg også lese fra det 27. kapittel fra vers 62 til vers 66. Så leser vi da i Jesu navn. Neste dag, som var dagen etter forberedelsesdagen, samlet ypperstepresten og fariseerne seg hos Pilatus. De sa, Herre, vi kom til å minnes hva denne forføreren sa da han ennå levde. Tre dager etter blir jeg reist opp. Gi derfor påbud om at det skal holdes vakt ved graven til den tredje dagen, så ikke disiplene han skal komme og stjæle ham om natten. Og så si til folket, han er reist opp ifra de døde. Da ville den siste forførelsen bli verre enn den første. Pilatus sa til dem, her har dere vaktmannskap. Gå bort og vokt graven som dere best kan. De gikk da og sikret graven ved å forsegle steinen og sette ut vakter. Og så leser vi fra kapittel 28, fra vers 1. Etter sabbaten, da det lysnet imot første dagen i uken, kom Maria, Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv, for en Herrens engel steg ned ifra himmelen og gikk fram og rullet steinen til side, så satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og klærne hans var hvite som snø. De som holdt vakt, skalv av redsel for ham, og de ble som døde. Men engel tok til ord og sa til kvinnene, frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er blitt reist opp, slik som han sa, kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå og si til disiplene hans, han er reist opp ifra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. De skyndte seg da bort til graven med frykt og stor glede. Og de løp frem for å fortelle det til disiplene hans. Og se, Jesus kom i møte med dem og sa, vær hilset. De gikk da frem og omfavnet føttene hans og tilba ham. Da sier Jesus til dem, frykt ikke, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, der skal de se meg. Mens de ennå var på veien, se, da kom noen av vaktstyrken inn til byen og meldte fra til ypperste presten om alt det som var skjedd. Da kom disse sammen med de eldste til rådslagen, og de ga soldatene rikelig med penger og sa, dere skal si, disiplene hans kom om natten og stjal ham mens vi sov. Og skulle det komme landshøvdingen for øre, skal vi tale med ham, så dere kan være trygge. De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet ble spredd ut iblant jødene og har holdt seg til denne dag. Amen. Når jeg leste denne teksten, så slo det meg at egentlig var det jo noe av det samme som man opplevde helt like etter at Adam og Eva var skapt. Da oppstod det fiendskap mellom slangen og kvinnens sæd. Og det fiendskapet det har vært like inntil våre dager. Det oppstod en makt mellom de gode kreftene og de onde kreftene. Imellom Satan og Gud. Imellom fariseerne, ypperste presten og de skriftlærde. Og Jesus på den andre siden. Og det merker vi også når vi leser hele det nye testamentet, at det var en spenning så lenge som Jesus var i sitt profetiske embete, så ble han hele tiden forfølt av de egenrettferdige. Forunderlig nok, de kjente jo til skriftene. De var spesialister i Gamle Testamentet. De visste alt det Gud hadde latt nedskrevet. Men en var det som de ikke kjente, og det var frelsen Jesus Kristus. Ved et tilfelle sier Jesus til dem, dere ransaker skriftene og tror at i dem er det evig liv, men til meg vil dere ikke komme for at dere skal få del i liv. Sånn var det fiendskap, og sånn er det fiendskap fortsatt en dag i dag. De kjente som sagt ikke frelsen Jesus Kristus. Og da hjelper det utrolig lite å kjenne skriften og vite hva som står skrevet der. For Jesus, han som om seg selv sier at han var veien, sannheten og livet, han kalte de her innledningsvis i teksten vår for denne forføreren. De kalte Jesus for en gudsspotter, en som drev med blasfemi, derfor han kalte seg selv for Guds sønn, og at han kalte Gud som sin egen far. Og det var jo Gud. Han var jo virkelig Jesu far. Det var Gud som av kjærlighet hadde sendt Jesus til verden. Det var Gud som var i Kristus når Jesus der måtte lide i Getsemane og på Golgata, og når han ble spikret fast på forbannelsestreet, så hadde ikke Gud forlatt han. Men vi leser at Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Og det er jo nettopp det som er det store i hele den kristne forkynnelsen. Det som Bibelen kaller for forlikelsen eller forsoningens embete. Og det virker Gud igjennom evangeliet først og fremst. Det virker han igjennom forkynnelsen. Han sendte sine egne disipler, sine egne apostler i, som sendebud i Kristi sted, og oppmuntre folk, la dere forlike eller forsone med Gud. Og så leser vi videre, han som ikke visste av synd, han gjorde Gud til synd for at vi i ham skal bli rettferdige. De kom til å minnes hva denne forføren Jesus hadde sagt mens han ennå levde. Etter 3 dager blir jeg reist opp. Egentlig litt forunderlig. De hadde bedre minne enn Jesu egne disipler. Jesus hadde ved flere tilfeller sagt til dem at som det står skrevet, han skal lide mye. Han skal overgis til korsfestelse, og på den 3. dagen skal han stå opp. Og selv om Jesus hadde repetert det for dem flere ganger, så glemte de det. Eller så klarte de heller ikke å tro det. Men disse skriftlærde og fariseerne som vi her leste om, de mintes at Jesus hadde sagt det. Selv om Jesus aldri hadde sagt det, eller kanskje ikke direkte til dem, men de hadde i alle fall hørt det. Og da oppsto en frykt og redsel i deres hjerte. Vi må for alt i verden gjøre det sånn at det ikke skal komme ut et rykte om at Jesus har stått opp fra de døde. Vi husker Maria og Magdalena, så vi blant annet kan lese om fra Johannes evangeliums 20. kapittel. Det var den første dagen i uka. Det var mørkt enda. De hadde kjøpt velluktende oljer, og de var på vei til graven. For de regnet med at Jesu legeme ennå var i graven. Så skulle de salve Jesu legeme. Så hadde de et bekymmer når de nærmer seg Jerusalem. For de hadde med selvsyn fått se at det var rullet en stor stein fremfor gravåpningen. Og de hadde i alle fall ikke krefter til å klare å rulle den vekk. Og derfor stiller de spørsmålet av hverandre at hvem skal rulle vekk stein? Men det hadde Gud gjort allerede. For vi kan lese her i Matteus 7. kapittel første gangen da, etter at Jesus sto opp, eller døde da, så leser vi fra vers 51, og se, forhenget i tempelet revnet i to ovenfra og ned, og jorden skalv, og klippene revnet. Og det som skjedde da, det var at gravene åpnet seg, og mange av legemene til i helge som var sovnet inn, sto opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene, og kom inn til en hellig by og viste seg for mange. Men da høvesmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham, så jordskjelvet. Og det som skjedde, ble de grepet av redsel. Og så kommer de med en mektig bekjennelse. I sannhet, dette var Guds sønn. Det virket kraftig inn på dem. Når jordskjelvet kom, og når engelen steg ned, så slo det dem ned til jorden som død. Man regner med at det var ca. 12 soldater som delte på å stå vakt der ved Jesu grav. Nøye passe på at ikke disiplene skulle komme og stjæle ham. Men hvilke dårskap var det egentlig ikke som de samme skriftlærde og egenrettferdige la ut om Jesus. De sier det sånn, på natten, mens soldatene sov, så kommer disiplene og så stjæler dem Jesu legeme. Hva hadde egentlig skjedd med vaktene i tilfelle når de hadde sovnet på sin post? Jo, de hadde fått dødsdom. Og sikkert var det sånn at ingen ville tro en sånn løgn at de hadde sovnet der på sin post. Men der ser vi det, at når den onde, Satan selv, står bak løgn, så gjør han det sånn som vi også kan lese et sted i Paulus' brev. At siden de ikke vil tro sannheten, så tror de løgn. Og det trodde man også når det gjaldt Jesu oppstandelse. Det er Jesu oppstandelse, ja. Og de vokta graven helt til den tredje dagen. Så leser vi her innledningsvis i kapittel 28 hos Matteus. Etter sabbaten, da det var lysnet mot den første dagen i uken, så kommer Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og så fortelles det videre om jordskjelvet som er nevnt om, og om Herrens engel som ruller stein vekk. Men det har vi allerede snakket litt om. Men det som teksten her beskriver, det er Herrens engel, hvordan han så ut. Han hadde ikke et vanlig menneskelig utseende. Han så ut som selve lynet, og hans klær var hvite som snø. Og det gjorde garantert sterkt inntrykk på kvinnene der. Så forteller Johannes i kapittel 20, ja, at kvinner både gråt, og de var redd, og de var riktig bekymret for det kunne jo være farlig for dem å gå dit til graven med vaktene som stod der og vokta Jesu grav. Men nå var det sånn at hele deres bekymmer når det gjaldt stein, den fikk de se at den hadde Gud ordnet opp i. Engelen som hadde rullet den bort. Og så går den bort til gravåpningen, og så fortelles det om Maria Magdalena. Mens hun gråt, så vender hun seg til gravåpningen, og så ser hun inn. Og så ser hun to engler der. En av evangelistene forteller riktig nok om en engel. Men vi forstår det. Det var to engler som hun så der. Og de trøster henne der hun gråter. Og hun sier til englene, de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt han. Da hun hadde sagt dette, så snudde hun seg, fortelles det her. Og så ser hun Jesus. Men englene, den trøster henne. Dere søker den levende iblant den døde. Han er ikke her, han er oppstanden. Altså visste Guds engel nøyaktig både om Maria og de andre kvinnes bekymmer. Hun visste om deres håp om å få møte Jesus. Og den visste også nøyaktig hvor som hun og de andre kvinnene skulle treffe Jesus. Så fortelles det at når Maria da ser ut av graven, så fikk hun se Jesus. Men hun kjente han ikke. Hun visste ikke hvem han var. Som vi leste, da hun hadde sagt dette, snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun visste ikke at det var Jesus. Men så tar Jesus til ordet og sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Det måtte jo være en mektig trøst. Og jeg tenker også oss og alle kristne som gråter først og fremst over sin egen synd, men gråter over det som de ikke kunne forstå. At Jesus har blitt borte for oss. Hvor skal vi finne Jesus? Maria og de andre kvinner hadde en dyp nød. Det var på en måte samme som for Jesu egne foreldre når Jesus var 12 år og hadde vært i tempelet og ble der sammen med de eldste, leste Gamle Testamentet, samtalte som en 12-åring på høyt teologisk nivå om dypheter i Gamle Testamentets profetier, sånn at de riktig måtte forundre seg at hvor har han all den visdommen ifra? De skjønte ikke det at Jesus var jo ordet selv. Det var jo han som var alle profetienes oppfyllelse. Når Jesus åpenbarte seg, så var det han som alle profetene talte om. Og etter at Jesu foreldre hadde lett etter han i 3 dager, så står det at de ventet tilbake. Og til sist så kommer de til tempelet. Og tempelet, det var det stedet der Jesus var og ville være. For han sier til dem at, visste dere ikke at jeg vil være i min fars hus? Derfor er det stort og dyrebart at også vi får komme til hus, til Guds hus, til Herrens tempel, der Gud vil åpenbare seg, der han åpenbarer seg gjennom ordet og sakramentene, der han taler gjennom sine tjenere ved sin egen hellige ånd, der han utlegger skriftene sånn at det blir for de to på vei til Emmaus, som vi kan lese om i Lukas 24, som gleder seg i sine hjerter, og som var riktig rørt over når Jesus talte til dem og utla skriftene for dem. Og Jesus, han sier til kvinnen her, kvinne, hvorfor gråter du? Ja, kjære troende venn, Jesus hører også dine bekymmer. Han hører din gråt. Han hører og kjenner til din nød. Han vet og han forstår oss mye, mye bedre enn noen andre her nede på jord. Derfor er det så viktig at vi skulle ta vare på den dyrebare skatten vi har fått. Den dyrebare arven vi har fått. At vi ikke skulle miste Jesus, og han ikke skulle bli borte for oss. Hvem leter du etter, spør Jesus av Maria Magdalena. Og trodde at det var hagevokteren og sa til ham, Herre, dersom du har båret han bort, da si det til meg hvor du har lagt ham. Så vil jeg ta ham. Og Jesus sier til henne, Maria. Da kjente Maria Jesus stemme. Da skjønte hun at det var den oppstandende frelsen som hadde åpenbart seg for henne. Hun hørte hyrderøsten. Hyrderøsten nådde inn til hennes ører. Og når ordene gikk til hjertet, så ga det et gjensvar. Den hellige ånd vitna med Guds ånd at nå var det frelsen, det var mesteren Jesus som var her. Det var han som talte til henne. Nå fikk hun være i Jesu selskap. Maria var jo en helt spesiell kvinne. En annen evangelist forteller om hun var en kvinne som nødvendigvis ikke hadde levd så vakkert liv. Hun var besatt av onde ånder. Jesus hadde drevet 7 onde ånder ut av hennes hjerte. Men da fikk hun allerede da del i oppstandelseslivet. Da ble Jesus selve livet for henne. Da fikk hun begynne å vandre allerede i forskudd, sammen med den oppstandende frelsen i troen. Og derfor så var hun kjent for Jesus allerede før Jesus døde og før Jesus sto opp ifra de døde. Og det får meg til å tenke på at når også vi en gang skal ut av livet, så er det utrolig viktig at vi lærer å kjenne Jesus stemme. At Jesus lærer å kjenne oss. At vår ånd vitner med Guds ånd at vi er Guds barn. At vi har panten i hjertet, at vi har arven i behold, og at vi har et hjemland i himmelen, dit våre øyne er festa imot. Vi leser i Kolosserbrevets tredje kapittel, og det har nettopp med påskemorgens budskap, med oppstandelsen å gjøre, der det står sånn: Er dere da oppreist med Kristus, da søk det som er oventil, der Jesus sitter ved Faderens høyre hånd. Og så står det videre, og det er om, det behandler også hvordan vi som kristne ikke bare skal leve sammen med Jesus, men som vi også som kristne, Paulus bruker faktisk den tidsformen i verbet, har korsfestet det gamle kjødet med alle dets begjæringer og lyster. Altså, så hører ifølge Paulus det syndige gamle livet, det hører fortiden til. Men det som hører framtiden, nuet til og framtiden til, det er Jesus her og nå. Det er oppstandelseslivet. Det er veien sammen med Jesus. Jeg har grepet deg med min høyre hånd. Jeg leder deg i mitt råd. Og så leser vi der i Salme 73. Derefter skal jeg ta deg opp til min herlighet. Det er også vårt håp som kristne her i tiden. At vi skal få vandre det nye troslivet sammen med Jesus. At vi skal, som vi også leser i Romerbrevets 8. kapittel, med ånddøde kjødets gjerninger. Og når vi gjør det, så står det, da skal vi få leve. Og så leser vi her helt til sist også. Jesus sier til henne, rør ikke ved meg, for ennå er jeg ikke faret opp til Faderen. Altså, Jesu himmelfart, den hadde ennå ikke vært. Det var jo ennå fra påsken, først 40 dager til pinse, og så 10 dager til Jesu himmelfart. Jesus kom ned. Han kom ned som Gud. Han kom ned som Guds sønn, som Gud selv, som i inkarnasjonen kledde seg kjød og blod og ble sine brødre lik. Og så vandrer han sammen med innenfor sin far og innenfor menneskene som Guds lam, som et sant Gud, som et sant Gud og som et sant menneske. Han bar hele verdens synd og skyld. Også våre synder var lagt på Jesus skuldre, og han bar dem frivillig inn til forbannelsens tre der han ble spikret fast. Og på samme måte skal også vårt synderliv være spikret fast med Jesus Kristus der på Golgata. Og når Jesus ble oppreist fra de døde med Guds mektige hånd, for det var egentlig Guds bevis på at Gud godkjente hele Jesu soningsverk på Golgata, at synd var betalt, at gjelden var utslettet, at veien inn til det aller helligste var åpnet, at barneretten var i orden, at veien inn til himmelen også, gjennom Jesu blod, er åpnet for alle de som vil tro. Og det er nettopp det som Jesus her peker på. Rør ikke ved meg, for ennå er jeg ikke fart opp til Faderen, men gå til brødrene mine og si til dem. Men så husker vi fra Johannes 20. Jesus åpenbarte seg den første dag i uken på kvelden for de fryktaktige disiplene. De hadde stengt dørene. De vågde ikke at romerske soldater eller kanskje Og så skriftlærde og fariseerne skulle komme dit og melde dem, sånn at de skulle gå med, på samme måte med dem som det gikk med Jesus. Derfor var de bak stengte døra. Men så åpenbare Jesus seg for dem i sitt nye og forklarede legeme. Vi husker når Jesus stod opp fra graven, så skjedde det allerede før steinen ble rullet vekk. Meningen med at steinen ble rullet vekk, det var ikke at det skulle være åpen vei for Jesus ut av graven. Men det var for at, for det første, kvinner skulle få komme dit og høre vitnesbyrd av engelen, at de skulle få se linklærne og svøpningen som lå der, at Peter og Johannes skulle få komme inn for å se det samme. Og som det står om Johannes, han så og trodde. Men grunnen til at steinen ble rullet vekk, den var også det at det skulle være et vitnesbyrd for hele verden at Jesus er oppstand, han er sannelig oppstand. Helt til sist så leser vi om de samme fiender av Jesu kors. De går til Jesus, til ypperste prestene på nytt, som vi leser da. Og de sier det sånn her. Vi leser fra Matteus 28, fra vers 11 til vers 15. Mens de ennå var på veien, da kom noen av vaktstyrken inn til byen og meldte ifra til ypperste prestene om alt som var skjedd. Da kom disse sammen med de eldste til rådslaging, og de ga soldatene rikelig med penger. Ja, faktisk mye mer penger enn til forråderen Judas. Og de sier, dere skal si, disiplene hans kom om natten og stjal ham mens vi sov. Og skulle det komme landshøvdingen for å øre, skal vi tale vel med ham så det kan gå, dere kan være trygge. De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet ble spredd iblant jødene og har holdt seg til denne dag. Altså ser vi det at Jesu fiender, de er ikke rådløse. Klarer de ikke å gripe Jesus fast i ord, så finner de på nye og nye metoder for å ødelegge for Jesus og for hans disipler. Og grunn til det at de har så mange alternative veier å skape problemer for Guds folk, det at de er utsendt av Satan selv, han som kalles for en tusenkunstner, han som går omkring for en, som en brølende løve for å oppsluke hvem han kan. Han som aldri gir opp så lenge som det finnes ett menneske som ennå skal arve det evige livet her på jord. Så lenge det finnes en egen, eneste kristen her på jord, så gjør de alt de kan for å forsøke å, sånn som man gjorde overfor Jesu egne disipler, å forstyrre påskefreden, å forstyrre tryggheten i når Guds ord vitner om Jesu oppstandelse, og når Jesus selv sier, jeg er oppstanden, og dere skal også, jeg lever, og dere skal også få leve sammen med meg. Det som vi leser om her, det kan man kalle korset. Det er noe som Jesus forberedte på sine egne disipler på. Enhver som vil følge ham, han må også ta opp sitt eget kors og følge ham. Og når Luther skriver om ulike kjennetegn for hvem som er en levende kristen og en menighet som er en levende kristen menighet, kristi menighet her på jord, så nevner han opp ulike kjennetegn som skal følge dem. Og det siste av de kjennetegnene som Luther lister opp, det er korset, det er forfølgelsen, det er alle de vanskelighetene som en kristen møter. Det som er godt, det er at vi vet det at vi behøver ikke å bære det tyngste korset. Det har Jesus båret. Han har gjort en så fullkommen forsoning for oss. Og han har åpnet veien så åpen at også vi i kraft av han og i kraft av evangeliet skal få vandre den over den broløse strømmen inn til det evige liv. Så får vi overlate oss selv i Guds hender, i hans varetekt, og be om at hans ord og hans gledesbudskap nu på den første påskedagen skulle få finne rom også i våre hjerter, og at han skulle være med oss videre under disse påskesamlinger. Så overlater vi hverandre i Gud og hans varetekt og forener oss i avslutningsbønn. Himmelske far, vi takker deg for Jesus Kristus. Vi takker deg for at han kom ned til oss, for å søke oss, for å kalle på oss, for å frelse oss og for å føre våre føtter inn på fredens vei. Vi takker deg for at du har gitt oss den hellige ånd i våre hjerter, og at du har lovd at du skal ingenlunde slippe oss og ingenlunde forlate oss. Må du gi oss en slik innstilling i våre hjerter, at vi alltid skulle holde fast i deg, at vi alltid skulle holde fast i ordet, holde fast ved alle de løfter som du har gitt, at løftene skulle bære oss helt inntil vi når hjem til deg, for at vi der hos deg skal få lov å takke, love og prise deg ifra evighet til evighet. Så samler vi oss til sist i Herrens velsignelse som vi läser i 4. Moseboks 6. kapittel fra vers 22 til 27. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aaron og hans sønner og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal dere legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem. Amen.
Salme nummer 639 i Landstad salmebok 639.